Jeg vil gerne sige mange tak for velkomsten her til i aften. Og vi skal rejse os og høre Guds ord i Jesu navn. Og det er fra 1. Korintherbog, kapitel 1 og vers 18. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Vi vil høre det igen. For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Amen. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi kommer frem for dig, og vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for os, men også åbne os for dit ord. Vil du lukke det op for os, og vil du give os det, som du så gerne vil give. Din frelse, din nåde, din fred, din styrke, din hvile. Det beder vi dig om. Amen. Ordet om korset, det er det emne, vi skal være sammen om i aften. Når vi studerer lidt, så finder vi ud af, at det nok var perserne, der begyndte med at korsfeste mennesker. Vi møder det for eksempel i Esras bog, kapitel 6, vers 11. Vi skal ikke slå det op nu. Men derfra bredte det sig rundt til landene omkring Middelhavet. Og romerne har selv lært korsfæstelsen af folk fra Karthago, som ligger i det nuværende Tunis. Henrettelsesmetoden brugtes i Romerriget som en ultimativ straf. Og det var sørøvere, forbrydere, slaver og udlændinge, aldrig romerske borgere, som blev korsfæstet. Korset det bestod af en cirka 2,5 meter høj bjælke, som var sat fast i jorden, og så havde man en tværplanke, som blev lagt på jorden, og den der skulle korsfæstes, blev så lagt med armen strakt ud over den bjælke, og spirerne de blev hamret igennem hænderne her. Så blev bjælken hejst op og bundet fast på den lodrette bjælke. Og derefter så blev der sat en klods, så vedkommende kunne sidde på den, og så blev benene eller fødderne spiret fast. Den korsfæstede kunne leve helt op til 4 døgn. Det var ikke blodtab, vedkommende døde af, fordi der gik betændelse i sårene, og det standsede blodet. Det, som den korsfæstede døde af, det var simpelthen kvælning. Når vedkommende ikke havde kræfter til at presse sig op længere for at få luft, så blev vedkommende kvalt. Senere skal vi høre om, at jøderne de knuste benene på de to røvere, og det var simpelthen for, at de kunne dø og blive kvalt. Romerne brugte som sagt korsfæstelsen. Der var et stort slaveoprør over 73 før Kristi fødsel, som blev ledet af en slave, Spartacus. Og de, som ikke blev slået ned, de slaver, der ikke blev slået ned, de blev korsfæstet. Man korsfæstede 6.000 slaver langs vejen fra Rom til kysten via Appia. Hedder den vej. ganske forfærdeligt. De hang med 70 meters mellemrum, disse korsfæstede. Og efter jødernes ombord i år 44 Kristi fødsel, der blev der korsfæstet ca. 2.000 jøder uden for Jerusalems mure. Man havde simpelthen ikke træer længere, man kunne korsfæste nogen i. Også da Jerusalem blev ødelagt i år 70 af den romerske feltherre Titus, der korsfæstede man jøderne i tusindtal også der. Hvordan reagerede datiden? År 63 før Kristi fødsel, der siger Roms store talekunstner Cicero, han siger, korsfæstelsen er den mest grusomme og forfærdeligste straf. Og han skriver i en bog, allerede kors være fjernt fra romerske borgere, ikke bare fra deres lemmer, men også fra deres tanker, øjne og ører. Det er upassende at nævne ordet kors i en dannet samtale. Man havde simpelthen sådan en afsky for det. Og kirkefaderen Origenes, han siger det sådan, korsfæstelse er den mest vanærende dødsmåde. Og så læste vi vores tekst her. Og lad os bare hoppe nogle vers frem til vers 23. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Det græske ord for forargelse her, det er skandalon. Og der har vi det danske ord skandale. Og det er oversat her med forarves. Ordbogen siger, at det her ord, det er det, der vækker forarvelse og strider mod al almindelig moral. Efter Moseloven, der skulle gudsbeholdelse og afgudsstjålelse straffes med stening. Vi læser i 3. Mosebog 24:16. Den, der bespotter Herrens navn, skal lede døden. Hele menigheden skal stene ham, hvad enten det er en fremmed eller en af landets egne, skal han lede døden, fordi han bespottede navnet. Og som ekstra straf og tegn på, at vedkommende var forbandet af Gud, der blev vedkommende hængt op, eller liget blev hængt op i et træ. 5. Mosebog 21, vers 22-23. Hvis en mand findes skyldig til døden og bliver henrettet, og du hænger ham på et træ, må liget ikke hænge på træet natten over, men du skal begrave det samme dag, for den, der er hængt på et træ, er en Guds forbandelse, og du må ikke gøre dit land urent, sådan som Herren din Gud vil give dig i eje. Vi forstår altså jødernes forargelse over for ordet om korset, på denne baggrund her. Korset, det var altså datidens ultimative og mest berygtede måde at aflive et menneske på. Det var simpelthen deres henrettelsesinstrument. Og så begynder de kristne at bruge korset som symbol på deres tro. Vi ved, at allerede fra det første århundrede brugte de kristne korset som symbol på deres tron. To arkeologiske fund fra 1940'erne viser, at det var kristendommens symbol i den første tid. I Herculaneum, byen som også blev ødelagt under Vesus udbrud i år 79, der har man fundet et kapel med et kors, et kapel, som blev brugt til bøn. Og i 1947, der fandt den jødiske arkeolog Sikinik en grav i en forstad til Jerusalem. Og i den grav, der var der et kors, og der var kristne inskriptioner. Og man fandt en mønt, som stammede fra 40'erne, altså cirka 10 år efter Jesu korsfæstelse. Og det viser, at man allerede på det tidspunkt brugte korset som et symbol. Og Paulus siger her, for vel er korset, eller ordet om korset, en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft. Og så, lad os tage vers 23 igen. Vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Og alligevel, så er korset det mest brugte symbol i den kristne verden. Korset for os, det vækker positive følelser. Korset, det står for kærlighed, frelse, liv og håb. Sådan var det ikke for jøderne. Lad os prøve at illustrere, hvad datidens jøder forbandt med korset. Forestil jer, at vi satte en galge op i stedet for korset på missionshusene, på kirkerne, i dødsannoncerne, som smykke også. Så ville folk jo tænke, de er skøre, de er gået fra forstanden. Og det var det, jøderne tænkte om de kristne. Det var en forargelse for dem at høre om korset. For dem, der var korset et symbol på straf, tortur, pinsel og død. Men jøderne har ingen undskyldning. I Rombrevet kapitel 2, vers 1, der siger Paulus, hvilket fortrin har jøden så, eller hvad gavner omskærelsen? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Jøderne fik Guds ord betroet. Og Paulus siger det sådan i Romerne kapitel 9, at de har førstefødselsretten, de har herligheden, pagterne, loven, tempeltjenesten, løfterne og fædrene. Og det var jøderne stolte af. Virkelig stolte. Og så ringeagtede de alle andre, fordi de havde disse ting. Og så manglede deres syndserkendelse. De forarvedes over ordet om korset, for vi har da alt det, vi har brug for, tænkte de. Lad os prøve at se videre i Rombrevet kapitel 2, for vers 17. Der siger Paulus, og det er om jødernes stolthed. Men du, som kalder dig jøde og sætter din lid til loven og er stolt af Gud, du som kender hans vilje og kan afgøre, hvad der er væsentligt, fordi du er oplært ud fra loven. Du som tiltror dig selv at være vejleder for blinde, lys for dem i mørke, opdrager for uforstandige og lærer for umyndige, fordi du i loven ejer det fuldkomne udtryk for kundskab og sandhed. Du, som belærer andre, du belærer ikke dig selv. Du, som prædiker, at man ikke må stjæle, du stjæler. Du, som siger, at man ikke må bryde et ægteskab, du gør det selv. Du, som afskyer afguderne, du begår selv tempelran. Du, som er stolt af loven, du vil anære selv Gud ved at overtræde loven. Jøderne var stolte af det, de havde. Virkelig stolte. Men de var lige så faldende og syndige som hedningerne omkring dem. Og hvad med dig og mig? Vi har også så meget. Vi er døbt. De fleste af os opvokset i et kristent hjem. Konfirmeret. Går til søndagsskole. Junior. Ungdomsmøder. Bibelkreds. Møder. Taget afstand fra verden. Skilt ud fra verdslige mennesker. Kommer kun sammen med kristne. Og kan også dømme kristne, som træder ved siden af mit kram, det som jeg mener. Og det er vi stolte af. Virkelig stolte. Så stolt, at vi ikke erkender og ser vores egen søn. Jeg hørte den prædiken for nogle år siden, og der var der virkelig noget, der slog mig. Og det var fra Lukas kapitel 18, om fariseeren og tolleren i templet. Og læg mærke til den indledning, der står, til nogle, som stolede på sig selv, at de var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse. Det at stole på, at man selv er retfærdig, indebærer altså, at man foragter alle andre. Stoler du på, at du er retfærdig, så indebærer det en foragt for alle andre. Foragt, det betyder, at du ingen agtelse har for andre. Du har faktisk ringeagt for andre. Det kommer til udtryk, at du sætter dig selv højere end alle andre, i hvilket som helst selskab du er i. Du ser ikke din egen egoisme. Din dømmesøge mod andre, din selvretfærdighed, din ubarmhjertighed, din kulde og din kynisme mod andre. Du skal stå til regnskab for Gud. Guds ord siger, at det er frygteligt at falde i den levende Guds hænder, for Gud er en fortærende ild. Luther, han siger et sted, døden er Guds vredes evige straf. Derfor må vi have en anden, som har lidt en uskyldig ren død for os, og dermed betalt Gud, så denne vrede og straf fjernes fra os. Ser du ikke din søn, så ret dine øjne mod Golgata. Se på Jesus på korset. Der er din søn. I en sang står der, ser du din frelser på korset? Ser du den kamp, han har? Ensom forladt af alle, ja, af sin egen far. Det var for dine sønner. Det var for vores sønner, at han på korset hang, kun for at frelse verden fra nød og undergang. Luther, han siger videre et sted, ser du Kristus hænge på korset, og ser du hans sår, så skal du tænke som så, det er mine sønner. For ordet om korset, det forkynder ham, der ikke kendte til synd, har han, Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Men han blev genbordet for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. I nummer 208 i vores sangbog står der i vers 3, min Jesus, du er såret for mine sønder så. Jeg både have båret den straf, som på dig lå. Se hed, her står jeg arme, fortjente voldens ris. Min Gud, dig dog forvarme, din nådes glemt mig vis. Asger var inde på det i indledningen. Jesus gav sit liv for os. Det så jøderne ikke. Jesus gav sit liv for os. Lukas 23:33, da de kom til det sted, som kaldes Sådeskallen, korsfæstede de Jesus og forbrødrene der, den ene på hans højre og den anden på hans venstre side. Vil Jesus, at vi skal have medlidenhed med ham i hans lidelser på korset? Skal vi græde over den uretfærdighed, det forræderi, den fornækkelse, spot, hån, pisk, korsfæstelse, fornedrelse, tørst, lidelse og død, som Jesus gennemgik? Skal vi græde over det? Nej. Jesus gjorde det frivilligt af kærlighed til os. Han havde sagt før korsøden i Johannes 10:17, derfor elsker faderen mig, fordi jeg sætter mit liv til for at få det tilbage. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til om mig selv. Jeg har magt til at sætte det til, og jeg har magt til at få det tilbage. Og i Markus 10:45 siger han, menneskesøn er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. Og i Johannes 19:30 står der, da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt, og han bøjede hovedet og opgav ånden. Det var ikke døden, der tog Jesu liv. Nej, Jesus gav sit liv. Han bestemte selv, hvornår han ville dø. Måske var det derfor, Gud havde valgt korsdøden, så Jesus selv kunne give sit liv for os. At give sit liv som løsesum for mange. Frivilligt af kærlighed til dig, fordi Jesus elsker dig, gav han sit liv. Døden tog ikke Jesu liv. Lad os understrege det. Han gav sit liv for os. I min forkyndelse nævnes evangeliet, og det nævnes, at Jesus døde på Golgata. Er evangeliet dermed forkyndt? Aldeles ikke. Det er en historisk begivenhed, som alle, der var til stede på Golgata, kunne se, men evangeliet er ikke forkyndt ved at nævne det. Lad mig illustrere det. Jeg har en projektor derhjemme. En meget god projektor til PowerPoint, og det har I også her derovre. Se, min projektor, den, jeg tror det er 3000 antilumen. Det er lysstyrken. Og så er der mange tekniske finesser, som jeg ikke kan finde ud af, men det er der andre, der kan. Og jeg kunne fortælle en masse om denne projektor. Men kom den til at virke, hvad jeg fortæller om den? Nej. Kommer evangeliet til at virke, hvad vi fortæller om det? Hvad vi fortæller om, hvordan det skal virke? Hvordan loven skal virke? Kommer det så til at virke? Aldeles ikke. Ordet om korset fortæller, hvorfor Jesus døde, og til hvad gavn Jesus døde. Det fortæller evangeliet, ordet om korset. Evangeliet har nogle kendetegn. Evangeliet siger, at Jesus døde for os. For mig, for alle, for vores skyld, for os alle, for vores synder, for mange, for ugudelige, for vores overtrædelser. Og lad os gennemgå nogle vers, som siger det. Romer 5:6. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. For dig, som er ugudelig, døde Jesus. Romer 8:32. Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Alle os, som er her, for os blev Jesus givet hen. Og 1. Korinther 15:3, Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Se, først når der blev forkyndt, hvorfor Jesus døde, og til hver gavn han døde, først da bliver evangeliet forkyndt. 2. Korinther 5:21. Han, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Min forkyndelse er bare en vandring omkring de historiske begivenheder på Golgata, uden at evangeliet bliver forkyndt. Galater 2:20. Jeg lever i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig, siger Paulus. Og du må sige det ham. Han gav sig for mig. Galater 3:13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Efter 5:1. Kristus elskede os og gav sig selv hen for os som en gave og et offer til Gud. Og 1. Timotheus 2:5-6. Kristus Jesus, som gav sig selv som løsesum for alle. Og lad os have Titus 2:14. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed. Og lad os tage 2. Peter 3:18. Kristus led engang for menneskers synder, som retfærdige led han for uretfærdige skyld, for at føre jer til Gud. Og Luther siger disse kendte ord. Kristus har genløst mig, fortabte og fordømte mennesker, erhvervet og bundet mig fra alle synder, fra døden og fra djævelens magt, ikke med guld eller sølv, men med sit eget, med sit hellige og dyrebare blod, og med sin uskyldige lidelse og død. I et vers, der står det sådan, de en gang afhandlede sager, man atter for dommen ej drager, ej heller i skriften befales, at synden skal to gange betales. Jeg besøgte en ældre kvinde i år 2000. Jeg var på Bornholm. Jeg besøgte hende på et plejehjem. Hun fortalte, at hun var født i 1899, så det var lige før hun blev 102 år. Og jeg spurgte hende, hvordan blev du en kristen? Så fortalte hun, at Nielsen Skjern, en prædikant, havde været på besøg på Bornholm, og hun var blevet vagt ved hans forkyndelse, da hun var 15 år, altså i 1914. Ja, det er et par dage siden. Og så kom han så året efter, og jeg kan nævne, at han hedder Jens Nielsen, og nummer 15 og nummer 67 i vores gamle åndelige sanger og salmer er skrevet af ham. Han var der så året efter, og hun var sådan lidt bange for ham, så hun satte sig på den nederste bænk. Hun var bange for, at han skulle spørge, hvordan hun havde det med Jesus. Men lige inden mødet skulle gå i gang, så kom hendes veninde og sagde til hende, vil du ikke sidde op sammen med mig, for jeg skal spille i aften. Så hun nødt til at gå med sin veninde op på øverste række og sidde der. Og Nielsens kern vender sig til hende og spørger, hvordan har du det med Jesus? Og hun måtte jo sige, at hun ikke havde det godt. Så siger han til hende, og jeg citerer, han siger til hende, vil du, at Jesus skal op på korset og dø igen for dig? Pludselig gik det op for hende, jamen Jesus har jo sonet min søn. Det har han gjort. Og nu er det 100 år siden, hun oplevede det. Og hun kunne sige til mig, efter 85 år, at det holdt endnu. Jesus havde sonet hendes sønner på Golgata, og det gælder også dig. Jesus har sonet din søn på Golgata. De gamle forkyndere, de sagde, langfredag betalte Jesus din og min søn og hele verdens søn søndeskyld på Golgata. Påskemorgen kvitterede Gud ved at oprejse Jesus fra de døde. Denne sag er Paulus inde på i 1. Korinther brev, kapitel 15, vers 17 og 20. Han siger, er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Og i vers 20 siger han, men nu er Kristus opstået fra de døde, som første grøden af dem, der er sovet hen. Og i Romer 4:25, der står der, ham, som blev givet hen for vores overtrædelse og blev oprejst til retfærdighed for os. Jesus blev oprejst til retfærdighed for os. Hvad betyder det? Jeg læste en rigtig god illustration på det i en af N.P. Madsens bøger. Han siger her i bogen, forestil dig et menneske, som dømmes for tyveri. Men den, der er blevet bestjålet, lader nåde gå for ret og tilgiver ham. Og det er han dybt taknemmelig for. Men en tyv har han været, det kan han ikke vaske af sig. Og så siger N.P. Madsen, forestil dig en anden, som bliver anklaget for tyveri. Han møder anklageren i retten med frimodighed, for han kan retfærdiggøre sig, fordi han kan bevise en anden af tyven. Og så siger N.P. Madsen, det er jo langt mere end at blive tilgivet og blive retfærdiggjort. Han er ikke bare fri for straf, men han er renset for en hver anklage. Og så skriver N.P. Madsen videre, Gud ikke bare tilgiver synderen, men han retfærdiggør ham over for en hver anklage, så synderen står for hans ansigt, som om han aldrig havde syndet, uden skyld, hellig og fuldkommen, så han med frimodighed kan sige, hvem vil anklage Guds udvalgte? Hvem vil fordømme? Gud gør retfærdig. Romer 8:33. Forledes kan Gud det? Jo, for Gud lader skylden og straffen på en anden, på det lam, som han i sin nåde havde udset til at bære verdens synd. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Se der, være en kristen, det er langt mere end at være tilgivet. Det er at være retfærdiggjort, som om du aldrig nogensinde havde syndet. På grund af Jesu døde opstandelse for dig, kan jeg nu tilsige dig alle dine synders nådige forladelse, så sandt du tror på Jesus. Amen. Kære Jesus, vi vil takke og prise dig for ordet om korset, for evangeliet, som fortæller os, hvorfor du døde, og til hvad gavn det er for os. Det vil vi takke og prise dig for. Amen.